Dok SBS slavi 50 godina, mi se osvrćemo na udarne teme tokom godina. 1976. godinu obeležila je dramatična misija spasavanja talaca koju su izraelski vojnici izveli na aerodromu Entebbe u Ugandi 4. jula. Kriza je počela kad su Palestinci oteli avion kompanije Air France sa 248 putnika. Predsjednik Ugande Idi Amin stigao je na aerodrom kako bi pokazao podršku otmičarima, pa im je čak obezbedio vojnike i dodatno oružje. Otmičari su zahtevali oslobođenje 53 militanta koji su bili zatvoreni u zatvorima u Izraelu i u 4 druge zemlje. Operacija spasavanja koju su sprovele elitne izraelske trupe, nazvana je Thunderbolt, rezultirala je 35-minutnom borbom u kojoj je poginulo 20 vojnika iz Ugande i svih 7 otmičara zajedno sa 3 taoca. 5 izraelskih komandosa je ranjeno u akciji spasavanja, a vođa jedinice Jonathan Netanyahu, stariji brat sadašnjeg izraelskog premijera, je poginuo. Saznajte više na sbs.com.au/sbs50.